Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Men Allah'ım rahmet rahim. Sizi Praga'daki stüdyodan Anfan Hukukları programımızı dinlemeye çağırıyorum.
Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçihanaty Amerikan programmalary boýunça bilim alýan student ýaşlaryň Türkmenistandan çykarylmazlygyna nägililik gülderýär. Türkmen häkimiýetleriniň Amerikan programmalary boýunça okumak isleýän ýaşlaryň öňüne bögöt öretmekleri näme bilen baglanşykly bolup biler? Türkmenistanly ýaşlaryň öňüne peýda bolan täze päsgelçilikler barada bilermenleriň garaýşlary nähili? Bugünkü insan hukuklary programmamyzda biz şu meselelerden gürrüň etmekçi. Meňem bolşu ýaly şuýlyň tomsunda Türkmenistanyň häkimiýetleri daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan we bilim almak isleýän ýaşlaryň ýurtdan çykmaklaryny kynlaşdyrjy käbir täze düzgünler giýirdiler. Başda bu düzgüne görä Türkmenistanyň ýaşlar öýlerini ýurdun migrasiýa gullugyna we bilim ministrliginde hasabalandyrmaly bolan bolsalar, soňra olar diňe Türkmenistanyň bilim ministrliginde hasabalanmaly edilipdir. Emma Türkmenistan'dan çıkıp aydiyan kebir student yaşlar, tanış bilişlik gülen hatta bilim ministerliğine üyelerini hasavallırtman aydiyan yaşların hem bağırdığını tasdiklediler. Bu arada biz geçen gün tanık okulları programımızda daşar yurtlarda bilim alıp yören kebir student yaşların fikirlerini hem eştiriptik. Yine şeyle de olsa Türkmenistan'ın migrasiya gülüğünün gara sahanına düşüyen student yaşların hem azalliği arada malumatlar gelip koğuşuyar. Käbir yerli seýinçiläriň aýtmaklaryna görä, erkin garaýşy ýa-da hereketleri bilen ýurdun häkimiýetleriniň gögününden turmadyk adamlaryň öýlerinin ýa-da olaryň şagalarynyň gara sanawa giýrilmek düzgüni soňky wagtlar ýurtda hasa ýeti duýulýar. Şeýle täbäplere görä, şu ýyl ýurtdan çykyp bilmedik student ýaşlaryň hem bardygyny käbir yerli bilermenler tasdiklaýarlar. Şu ýyl näme üçindir şeýle gadagançylyga Birleşen Ştatlaryň ýörite programmasy boýunça Bişkekde bilim alyp ýören student ýaşlar hem sezewar edildi. Bu meselelerin çınnaka yüze çıkanlığına göre, ol hatta Prezident Berdi Muhammedov'un Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton bilen New York'ta geçiren duşuğunda hem gozgollu. Şol vakanın ayıdı bilen Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçihanasının resmileri, Bişkek'te bilim alayan Türkmenistanlı yaşların önüne dörödülen bevotler tebepli, oları Balgariya'daki Amerikan Üniversitesi'ne geçirmek koyunçu Türkmen hakimiyetleri bilen gepleşiklerin alınıp parlayanlığına aydıptılar. Başta Amerikan resmileri bu urda oňy netijelerin bolmagyny garaşyanlyklaryny aýdanda bolsalar, soňky ýyla çykan wakalar ýagdaýyň bütünleri başgaçatygyny görkezýär. Hasa urusy geçen hepdeniň anyny we şenbe günleri Birleşen Ştatlaryň programmasy boýunça Bulgariýa uradylmakçy bolan 51 sanly studentiň Aşgabatyň aeroportyna uçurlardan düşürilendigi barada maglumat alyndy. Aşgabatdaky Amerikan ilçihanasynyň resmileri hakykatdan hem şeýle wakanyň bolandygyny tasdiklap, muňa öýlerini nägilelerini bildirdiler. Biz şu bolup geçen soňky waka barada Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň metuwat wekili William Stevens bilen ýörite töhfetdeşip bolduk. Şu töhfetdeşlik etdiň dikkatiňde hödürleýär. Jenap Stevens, Amerikan programmasy boýunça Bulgariýada okamagy barýan ýaşlaryň uçurdan düşürilmekleri barada siz näme hil pikir edýärdiňiz?
It's a continuation of the students the Turkmen American scholarship that had been denied access to go to the American university.
Munun öýdi Turkmen American stipendiýa programmasy boýunça bilim alýan studentleriň Merkezadiýadaky Amerikan universitetine gitmekleriniň öňüne bögöt bolunmagynyň öz borçly gurdawamy. Ol studentler Bulgariýadaky Amerikan universitetine kabul edildiler. Biyonu geçen heptenin anna günü ve şenbe günü ol studentler Bulgariya gitmekçi olanlarına olara yine de yurttan çıkmaklık adagan edildi. Bu programma boyunca neyaca student Bulgariya gitmelidi?
We're talking about a group of 51 students.
Gurrun bu yerde 51 adamdan varat studentler toparı arada var yar. Olar Türkmen-Amerikan stipendiya programması boyunca bilim alayan studentler.
51 students. Participants in the Turkmen-American scholarship.
Bu wakadan öň sizi bu student ýaşlaryň Bulgariýa gitmekleri barada Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen nähildir bir alalaşyka gelmedingizmi?
We'd received assurances from multiple people and multiple occasions.
Studentleriň daşary ýurda çykyp biljekdi barada bize ençeme duşuklarda we ençeme adamlardan kepil berildi.
That the students would be able to travel.
Jenap Stevens, onunla geçen hepde ýaşlaryň daşary ýurda goýy berilmediliginiň sebäbini aeroportda näme bilen düşündiripdirler?
Students were simply told they weren't allowed to leave. I don't think that the people at the border had
Ol yerde studentlere daşary ýurda gitmek bolmaýanyny aýdypdyrlar. Bar olanı şol. Men ol terhetdäki adamların öýlere munyň sebäbini bilýändirleri üýtmeýärin. Olar diňe görkezme eýerýän bolmaly.
They're just following orders probably.
Jenap Stevens, siz bu wakaga näme hili reaksiýa bildirdiňiz?
I gave several interviews on the record about this to the Associated Press. You probably read the statements that I gave them.
Men bu arada Associated Press habar agentligine bir näçe interview berdim. Megerem meniň olara beren beýanatymy okan bolsaňyz gerek. Elbette biz studentlerin ýagdaýy barada we olaryň okuwlaryny dowam etdirip bilmekleri barada uly alat etdik we elbette studentleriň daşary ýurda çykyp bilmedikleri bizi öýren gynlandyrdy. Bu gadagynçylygyň sebäpleri barada size türkmen häkimetleri tarapyndan näme hildir bir düşündürüşler berildimi?
The only explanations I had heard were related to the American University in Central Asia, and so when we decided that it...
Susana, şimdi bana verilen düşündürüşler dine Merkadadiyadaki Amerikan Üniversiteti bilen bağlanışıklı olley. Biz bu regionna bilim alyan studentleri Bulgariya geçirmek kararına gelenmizde Türkmenistan tarapından muna hiç kim karşı olmandı. Olorun himmet hem Bulgariya'daki Amerikan Üniversiteti bilen bağlanışıklı hiç ili problemanın yoktuğunu aydıptılar.
Any concerns or problems? They all said that there was no problem with the American University in Bulgaria.
Jinap Stevens, Bishkekdäki Amerikan Üniversiteti barada türkmen häkimetleriniň bildiren aladasy näme bilen baglanyşykly? Siz şonuň anyk sebäbini bir bilýäňizmi?
I don't have a good reason. Let me rephrase that. I heard several different reasons from several different people, but you know, none of which I'm going
Men onuň degerli bir sebäbini bilenmok. Men ençeme adamdan onuň ençeme sebäbi barada eşdim. Ýönemen ol aýdylan sebäpleri size aýdyp biljek däl. Siziň öýdüňiz Türkmenistanyň hökümetinden soraýyn onuň sebäbini. Ol cevaplardan käbirleri meniň pikirimçe ýöne bir mış-mış derejesindäki cevaplar. Ýöne biz bu barada türkmen häkimetlerinden resmi cevap bolýan almadyk.
Simply rumors and we received no official response about it.
Indi siziň ýylşanyňyz bu barada näme etmekçi?
We're going to continue to raise the issue with the government of Turkmenistan and do everything we can to try to get these kids out.
Biz bu meseleni Türkmenistanyň hökümetiniň öňünde goýmagymyzda dowam etdirmekçi we bu Türkmenistany çağalaryň ýurtdan çykyp bilmekleri üçin elimizden gelenini etmekçi. Biz häzir olaryň öz bilimlerini dowam etdirip bilmekleri üçin dürli hili mümkinçiliklere garaýarys. Belki olar näme hildir bir ýol bilen öz bilimlerini şu taýda Türkmenistanyň içinde dowam etdirip bilerler.
Different options that they can continue maybe here in Turkmenistan somehow their education.
Tede Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň metduat wekili William Stevens bilen geçirilen ýörite söhbetdeşligi dinlediňiz. Elbette bu söhbetdeşlikde Amerikan resmiýetiniň özüne dürli derejedäki türkmen resmiýetleriniň mış-mış görnüşündäki jogaplary berýänliklerini aýtmagy bir näme geň bolup görünýär. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň näme üçin bu meseleni Türkmenistanyň prezidentiniň ýa-da bilim ministrliginiň öňünde anyk keterdik goýup bilmeýändigini sebäbini jenap Stevens näme üçindir bile düşündirip bilmedi. Biz şuň Amerikan programmasy boýunça bilim alýan Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurda goýup berilmezliginiň anyk sebäbi bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň bilim ministrligine hem jaň etdik. Ýöne bilim ministrliginiň dürli bölümleriniň resmiýleri özlerine bu mesele barada maglumatyň ýokdugyny aýdyp, bu ýurda hiç bir soraga jogap berip bilmediler. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz Azatlyk Radiosynyň Antany Hukuklary programmasyny dinleýärsiňiz. Amerikan programmasy boýunça bilim alýan Türkmenistanly ýaşlaryň Gürgistana we Bulgariýa goýup berilmeýändikleri baradaky habar şu hepde Birleşen Ştatlarda çap edilýän Washington Post we New York Times gazetleri ýaly neşirlerde hem peýda boldy. Bu gazetler Sapar Murat Niýazow'un ölümünden soň hem Türkmenistanyň izolýasiýadan çykmak prosesiniň uly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz duranlygyna üns çekipdirler. Elbette Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almakları bilen baglanyşykly kynçylyklar öz göz başyny garaşdyrlygyň başga ýyllarynyň alyp gaýdýar diýsek ýalňyş bolmasa gerek. Köp bilermenleriň pikirçe garaşdyrlygyň başynda orta bilimiň 10 ýyldan 9 ýyla getirilmegi bu ýurda döredilen esasy päsgeçiliklerden biri bolupdy. Ýöne munyň hem hissesine ýurdun özelki awtoritar lideri Sapar Murat Niýazow'un Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlarda okamaly değerliklerini gönü nugtany edekleri hem az bolmandy. Mysal üçin öz çykyşlarynyň birinde ol bu barada şeýle diýipdi.
Başga döwletlere okuw etmek barada 5 mil öle başga döwletlere okuw etmek bar. Bu taýda garamym bar, halalym bar, oglanlar döwlet sary alalasyny bolmasa, özümizde okudalyň. Sebäp haramlyk bilen halk döwlete dahil edil. Okuyadık görünürler var. Bu konuna. Tertip bizim olmalı devletse.
Elbette Niyazov'un ölümünden son hakimiyet başına gelen Gurbanli Berdi Muhammedov yurdun bilim sistemasında reformaların zerurduğunu ve bu pudokta düyüklü reformaların geçirilecektiğini kengedeklerini taptı. Hatta bu urda belli bir çareler durmuşu da geçirildi. Bundan naşarı Türkmenistan'ın daşarı devletleriyle hizmettaşlıklarının hem belli bir derecede yıkcamlaşıp başlanığını görmek kolyar. Şu vakaların fonunda yaşların belli bir toparının inolmanına yurttan çıkıp bilmedikleri üreyen gen olup görünüyor. Düyübü Viyana'da yerleşen Ansan Hukuklarını Koruyucu Türkmen İnisiyativatı toparının başlığı Farid Tukvatullin, hedirki izolyasyanın hakikattan hem devletin hem onun liderinin hem behvidine değerliğini aitti.
Но это на самом деле абсолютно странная ситуация на фоне того, что президент у нас считается как бы реформатором системы образования.
Хәдерке президентин юрты билим системасын реформирлейчи хатапланган вакытында, онун юрды долондурмагынын 3-нчи жылында һеч сыйлы себеби түшүндүрүлмөдөн, адаты граждандардын билим алмак мүмкүнчүлүктөрүнөн махрум edilmekleri алып аканын үйдө чыкмагы элбетте өрөнгөн болуп көрүнөр. Elbette bu yağday dine bir Türkmen hükümetinin değil, eğitim Türkmenistan'ın liderinin hem ağabreyine değil.
Ne krasit, ne tolka Türkmenski власти, но лично лидера Türkmenistan'a.
Yaşların daşar yurtlarda yokar bilim almaklarının önüne bögöt olunmağının sebepleri var da soranmadı. Farid Tukvatullin, bunu hakimiyetlerin yürüyte siyaseti bilen düşünürdü.
Все склоняются к тому, что просто türkmenski власти не заинтересованы, чтобы молодежь Türkmenistan'a...
Көп адамдар мұның себебіне түркмен хәкімиетлерінің Түркменистанның яшыларының идеология юғырылмадық, сағдын білім алмақларыны ислемеянықлар үлін дүшіндір ярлар.
Получало нормальное, не идеологизированное, если можно так сказать, образование.
Ынтаны куклорны горайжы Фарид Тухватуллин, Гүнватар юртларын ве Гурамаларын Түркменистандагы хәдер күйде чыккан ягдайы билдирен реакцияларының канагатланарлы дәярлыгын айтып, бу ягдайы танкыйт этти.
К сожалению, американское посольство пыталось, ну так скажем, на очень низком уровне.
Кыйнансакта Түркменистандагы американ илчиханасы мәсьәләне диңе өрән пес дәрәҗәләрдә чөлмәгә салышты. Yani ol dine Amerikan fondları tarafından maliyeleştirilen studentlerin problemlerini çözmeye çalıştı. Galın beylik studentler bu arada gurrun edilenine olsa, onların umid etmeklerine esas yok. Sebebi hiç kim, şol sanlı Amerikanın Birleşen Ştatları yali devletlerim, OBS, Evropa Birleşiği ve Birleşen Milletler Uraması yali halkara kurumalarım, onların hukuklarını koruyacak olmayarlar. Kıynansak da bu gurrun edilen yaşları iş yüzünü daşarı yurtlarda bilim almaklığa tarap yol, öğren uzak yıllar yapıklığına kalte gerek.
Будет закрыт путь к получению зарубежного образования на очень долгие годы.
Мәлім мұлшы әлі Түркменистанына инні көп биллерден әрі иш алып барыян даşар юрт құрамаларынан бейрем ОБС, яғни Европада қауіпсіздік ве хызматташлық құрамасыдыр. Bizi OBS kuramasının Aşgabatdaki merkezinin Türkmenistan'daki bu son kuakalara bildiren ya bildiren reaksiyaları bilen gıdıklanıp kuramanın Viyana'daki merkez idarasına can ettik. Ama OBS'nin Viyana'daki baş idarasının metuat vekili Suzanne Luv, Edil Hederkvaut öz kuramalarının bu vakavarada hiç ili komentare verip bilmeyecektiğini aydıp, bize bu kurama vekilçilik ediyen dünyanın beylikli yurtlarının delegasi vekillerine yüz tutmakluğu maslahat verdi. Elbette, hedirki yüzü çıkan vakada cevapsız alayan sorular başka da az değil. Misal üçün, Berdi Muhammedov'un hükümetinin Gunvatar bilen katnaşıklarını qoğlanırmağa inanşayan hedirki şertlerini Amerikan üniversitetlerine bilim alayan studentlerin ayrıtın nişana alınmağı neyme bilen bağlanışıklı olup bilir. Eğitim bu meselede Yurdun Milli Hovfsızlık Ministerliği prezidentten bildiğin hareket edip bilir mi? Türkmenistan'ın Gunvatar'a yakınlaşmağını islemeyen ortiyet tarafı bu meselede nehiller rol oynayıp bilir mi? Ponsivet devletleri boyunca Britanyalı bilirmen Aleksandr Naredeski bu akalarda Moskvanın tesirlerinin bağırdığını hakikatten aradan ayırıp bormacaktığını aydiyar.
Не исключено, что рука Кремля в данном случае играет свою роль.
Elbette bu analitik Naredeski'nin öz şahsi garayışı. Yönü garayışlar hem boş yerden dönemeyer. Bir de şu mesele boyunca başka da öz garayışını aitmek isteyen dinleyiciler var olsa, olur çün mikrofonumuzun açıklığını yaatlatmak gülen şunki insan hukukları programımızı geçirip tutuyoruz. Programını tayyarlan ve alıp baran Allah'a emanet rahim. Gelecek efir programlarımızda doğuşuşan çak, hoşça olun.